Dobar dan vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Samit u Karađorđevu. Predsjednika Turske i članove predsjedništva Bosne i Hercegovine dočekao predsjednik Srbije. Milion potpisa za Rekom. U više gradova regiona počela kampanja za utvrđivanje činjenica o žrtvama rata. U Afganistanu ubijen drugi čovjek Al-Kaide. Na 25 godina od nuklearne katastrofe u Černobilu, Rusija predlaže mere poboljšanja nuklearne bezbednosti. U Srbiji danas do 23 stepena, sutra bez promjena. U emisiji koja sledi u Karađorđevu će vas povesti i Miloš Kolar, vozač radnika pri rezidenciji koji se prisjeća Brozovog vremena, ali i onih dana kada su se na tom mestu tajno i zarad razgovora o podeli Bosne sastali Milošević i Tuđman.
I kad je Tuđman, nisam ga upoznao, sam došao po radnike, naredjeno da dođem autobusom da pokupli radnike, da bi radnice ranije izašli, da bi oni došli tu kao Tuđman i Sloboda. Znači, morala se vila isprazniti.
Istovremeno u Beogradu među prvim potpisnicima za podršku osnivanju regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o žrtvama rata na prostoru bivše Jugoslavije bila je glumica Mirjana Karanović.
Ja se bojim da krijući ono što je loše, zapravo to stavljamo u prvi plan. Ja želim da se oslobodimo balasta krivice, da počnemo da živimo za neku budućnost. Zato mislim da treba sa tim da se suočimo.
Na godišnjicu Černobila analiziramo koliko se promašilo u procenama rizika koje sa sobom nosi nuklearna energija, atomski stručnjak Vladimir Paar.
Baratalo se da bi se to moglo dogoditi jednom u milijun godina. Međutim, u tri navrata se već dogodilo da je ta unutrašnjost reaktora se počela taliti.
U popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 26. april najpre sledi pregled vesti. Ljudmila Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Samit Srbije, Turske i Bosne i Hercegovine održava se u Karađorđevu. U rezidenciji su predsjednik Turske Abdullah Gul, sva tri člana predsjedništva BiH, Nebojša Radmanović, Bakir Izetbegović i Željko Komšić, a dočekao ih je predsjednik Srbije Boris Tadić. Sastanak zemalja naslednica SFRJ posvećen podeli zajedničke imovine koji je bio zakazan za sutra u Sarajevu, otkazan je na zahtev Srbije, izjavio je predstavnik Srbije u Komisiji za sukcesiju Gaša Knežević. On nije želeo da kaže zašto je Srbija tražila odlaganje sastanka, navodeći da je bilo razloga. Prikupljanje potpisa građana u državama regiona za podršku osnivanju regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o žrtvama ratova na prostoru SFRJ otpočelo istovremeno 5 minuta pre podneva u Beogradu, Zagrebu, Sarajevu, Banja Luci, Ljubljani, Prištini, Skoplju i Podgorici. Haški tribunal odbio je zahtev Radovana Karadžića da ukine nadzor njegovih telefonskih razgovora i sudskog pritvora. Karadžić je taj zahtev zasnovao na tvrdnji da je nadzor telefonskih razgovora zloupotrebljen protiv Slobodana Miloševića i da to dokazuje depeša američkog diplomate koju je nedavno objavio Wikileaks. Prelazimo na vesti iz sveta. Međunarodne snage u Afganistanu saopštile su da je ubijen drugi čovjek Al-Kaide. Saudijac Abu Hafs Al-Nađi, poznati kao Abdul Ghani, poginuo je u vazdušnom napadu 13. aprila u provinciji Kunar na istoku Afganistana. Pet eksplozija odjeknula je sinoć u istočnom delu Tripolija. Nema izveštaja o stradalima i šteti. Britanski ministar spoljnih poslova William Hague zatražio je od predsjednika Sirije Bašara al-Asada da policiji izda naređenje da se uzdrži od upotrebe sile. Istovremeno internetom kruže snimci sukoba demonstranata i vojnih snaga na kojima se jasno vide ljudi koji napadaju tenkova u sporom kretanju, dok Reuters prenosi izjave svedoka poput žene koja govori da u gradu Dira poprištu sukoba tela leže po ulicama.
Bombardovali su Diru, snajperici su postavljeni na sve strane, ciljaju sa prozora i pucaju. Oni upadaju u kuće i hapse nedužne ljude. Rade šta god hoće. Kriminal, čist kriminal.
Bivši predsjednik SAD Jimmy Carter i još nekoliko bivših šefova država su u Pjongjangu. Očekuju da će ih državni vrh Severne Koreje tokom njihovog trodnevnog boravka primiti na razgovore o nestašicama hrane i zastoju u razgovorima o nuklearnom naoružanju. Sa Carterom su i bivši predsjednik Finske Martti Ahtisaari, nekadašnja premijerka Norveške Gro Brundtland i bivša predsjednica Irske Mary Robinson. Rusija će na samitu G8 predložiti mere za poboljšanje nuklearne bezbednosti, rekao je predsjednik Dmitri Medvedev na dan kada se u svetu obeležava 25. godišnjica nuklearne katastrofe u Černobilu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Idemo direktno u Karađorđevo. Na telefonskoj vezi je moj kolega Nebojša Grabeš. Prema najavama u ovom trenutku bi novinarima trebalo da se obraćaju predsjednik Srbije Boris Tadić, članovi predsjedništva BiH i predsjednik Turske Abdullah Gul. Nebojša?
Miloše, svakog trenutka, da, dobro si rekao, trebalo bi da počne ta preskonferencija. Ja nisam potpuno siguran da li se mora da napustim prostor u kome se ona i održava iz nekih proceduralnih i bezbednostnih razloga, tako da sam su 150 tog prostora, ali u svakom slučaju za koje znači, su bile teme razgovora trilaterale, dakle članova predsjedništva Bosne i Hercegovine i dva predsjednika Turske i Srbije. Ono koliko smo uspjeli da saznamo, mada sve je to bilo neformalno, u fokusu su bila ekonomska pitanja, ali i očuvanje stabilnosti u regionu multietničke, multikulturalne i multiverske tolerancije i društvene strukture u regionu. Dakle, ono pitanje je da se taj susret održao ovdje u Karađorđevu, koga pamtimo od pre 20 godina, kada se ovdje ta budućnost krojila na onaj najružniji način, cepanje Bosne i Hercegovine i crtavanje mapa. Dakle, danas 20 godina kasnije, ta neka simbolika kojom je obeleženo ovo Karađorđevo trebalo bi da promijeni taj predznak i očekujemo da će na ovoj preskonferenciji biti saopšteni ti neki pozitivni rezultati današnjih dogovora na najvišem vrhu tri države.
Nebojša Grabeš, moj kolega, vratit će se na konferenciju za novinare zvaničnika Bosne i Hercegovine, Srbije i Turske. Očekujemo da ga čujemo ponovo u toku emisije, a kada smo već u Karađorđevu, vrh Turske, Bosne i Hercegovine i Srbije okuplja se dakle na istom onom mestu gde su nekada Milošević i Tuđman dogovarali podelu Bosne, ali također u rezidenciju koja je nekada mesecima boravio Josip Broz Tito. Prisjeća se to za naš program vozač Miloš Kolar, koji je nekada radio upravo pri kompleksu Karađorđevo. Sa njim je razgovarao također kolega Grabeš.
Vi pamtite ona vremena kada je ovdje dolazio i Tito, ja, i Sloba, i Tuđman?
I tačno, i Tito, i Slobik, Tito je provodio ovdje po 2-3 mjeseca, malte ne svaku novu godinu je ovdje dočekivo. I, mislim, bilo je obezbeđenje, da, mislim, veli nismo mogu ući, nismo mogu bez lične karte u Karađorđevo, šta ja znam, sve to bilo. Daleko već je obezbeđenje danas i daleko je više policija bilo i 2-3 obruča je bilo oko rezidencije, šta je oko cijele šume i tako.
A ovdje je negdje i lovište blizu?
Daleko da ima tu i lovište, da. Bilo je tu i bizona ranije dok je Tito bio i šta je. Ja mislim da je to sad sve uništeno i a sećam se i Slobo, naravno vozio radnike tu, dovozio i sve, mislim.
Je to bilo onda kad je dolazio Tuđman? Jeste Tuđman
upoznali? I kad je Tuđman, nisam ga upoznao, sam došao po radnike, morao sam doći ranije, naredjeno je da dođem autobusom da pokupili radnike, da bi radnice ranije izašli, da bi oni došli tu kao Tuđman i Slobo, šta je. Znači morala se vila isprazniti, morala biti radnici koji su trebali da izađu iz vile. I
prisjećao se vozač u Karađorđevu Miloš Kolar.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A istovremeno na oko desetak drugih mesta. Milion potpisa za Rekom, kampanja prikupljanja potpisa građana država regiona za podršku osnivanju regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o žrtvama ratova na prostoru bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Počelo je istovremeno u 5 minuta do 12 i to u Beogradu, Zagrebu, Sarajevu, Banja Luci, Ljubljani, Prištini, Skoplju i Podgorici. Evo što smo zabeležili u Beogradu.
Da, to može da se utvrdi.
Ćete vi potpisati?
Pa, nadam se da će potpisati.
Pa znate šta se potpisuje ovdje?
Ne.
Svega je to bilo. I jedni i drugi su krivi.
Ćete potpisati?
Ja, zar mi ne znamo sve to šta se dešava?
Ste vi potpisali tako nešto?
Pa nisam potpisala, ali svi znamo šta je bilo i kako je bilo. Ne daj Bože, ne povratilo se.
Evo sad upravo razmišljam, suprug je otišao da potpiše, a ja se nadam da ćemo se zamijeniti da mogu i ja potpisati.
Apsolutno da. Zato što mislim da je to neophodna stvar i da nekako preduslov za normalizaciju odnosa unutar regiona i da je to važno i na nivou naših ličnih života, života naših porodica, na nivou života porodica žrtava.
Među prvima svoj potpis za rekom dali su glumci Mirjana Karanović i Branko Cvejić.
Ja se bojim da krijući ono što je loše, zapravo to stavljamo u prvi plan. Zapravo se stalno onda priča o lošim stvarima. Ja želim da se oslobodimo balasta krivice, da počnemo da živimo za neku budućnost. Zato mislim da treba sa tim da se suočimo, da to negde stavimo na neko mesto u istoriju i da krenemo dalje.
Čini mi se da je sve ono što mi možemo da uradimo, a to ovo je najmanje, možda da se dođe do to malo istine koje nam je potrebno da bi nastavili normalni život u ovom regionu, je vrlo važno da se podrži.
Bili su to glumci Mirjana Karanović i Branko Cvejić. I u Sarajevu, Banja Luci, Mostaru i ostalim gradovima u Bosni i Hercegovini građani daju svoj potpis za rekom u nadi da će ova komisija uspeti da utvrdi činjenice o ratnim dešavanjima na prostoru bivše Jugoslavije i pomoći ljudima da se suoče sa prošlošću, zabeležila Mirna Sadiković.
Mislim da je najviše zainteresirani u Bosni i Hercegovini, ali na ovom drugom entitetu, na federaciji. A cijeli region sada nisam baš nešto sigurna.
I na kraju krajeva nije važno, jer region spreman, važno da će dobiti nešto ovako i vjerovatno se mora naučiti nositi sa činjenicama.
Nažalost, ovakva jedna inicijativa neće naići na dobrodošlicu. Svi oni koji su ono što se desilo na prostoru bivše Jugoslavije, dakle ratni zločini, genocid, etničko očišćenje, koji to još uvijek instrumentaliziraju i zloupotrebljavaju za svoje nacionalne politike, za svakodnevno prepucavanje, za pljačku.
Oskarovac Dani Stanović ocjenjuje da je region spreman da se suoči sa istinom o ratnim zločinima počinjenim na ovim prostorima, ali ostaje otvoreno pitanje koliko su jake snage opstrukcije kojima odgovara manipuliranje činjenicama.
Mislim da bi bilo normalno da se jedna takva komisija uspostavi. Znamo sve kome to smeta i zašto smeta. O tome protiv takvi ljudi se mora boriti na sve moguće načine.
Građani Banja Luke dali su svoju podršku osnivanju rekoma, iako imaju podijeljeno mišljenje o značaju ove inicijative.
Naravno da sam potpisao, jer mislim da nam je, da je prosto došlo vrijeme da se počnemo prema žrtvama ratova odnositi na jedan ljudski i pošten način.
U samoj petici ima dva problema. Priznaje se država Kosovo, jer se nalazi Kosovo na spiskovi država. Nisam dalje ni analizirao, mislim da bi se moglo naći još stvari koje nisu odlične. Tako da, ja sam potpisao zbog ovih djevojaka ovdje.
Što se tiče političara, mislim da oni nemaju još uvijek sluha i nikad ga neće ni imati. Ako narod zajedničkim snagama nešto ne uradi, neće od toga ništa biti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Kampanja je pokrenuta i sa centralnog trga u Podgorici, prenosi Dimitri Jovićević.
Nekoliko aktivista koji su do tog trenutka stajali u zamrznutoj pozi, poslije prvog potpisa se odmrzlo, simbolično označavajući početak velike akcije. Prve potpise stavili su glumci Branimir Popović i Slobodan Marunović, koji označaju inicijative za osnivanje rekoma, kaže.
Se svi zločini procesuiraju, da se otkriju sva kršenja ljudskih prava, da nijedan zločin ne ostane zataškan, da se svi krivci izvedu pred sud pravde, jer bez toga nema ozdravljenja ovog prostora Balkana.
O tome koliki su realni dometi inicijative za rekom, Marunović konstatuje.
Znate kako, ako milion ljudi shvati posle ovoliko vremena da treba da se preispita savjest ovog prostora, onda to zaista ima dubokog smisla.
Koliko je to shvatila politička elita kako bi podrška za osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje svih činjenica o ratnim zločinima došla od Crnogorske skupštine i državnih organa. Na to pitanje odgovara jedan od rijetkih političara koji je došao da podrži inicijativu za osnivanje rekoma, predsjednik albanske alternative Vasilj Siništaj.
Vjerujem da će i predsjednik Crne Gore dati podršku, ali da će i ukupne političke stranke dati punu podršku zbog budućih generacija.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Više od 10 godina od završetka oružanih sukoba na tlu bivše Jugoslavije ni u jednoj od država regiona nije dovršen popis žrtava, a više od 15.000 ljudi i dalje se vode kao nestali. O ciljevima kampanje u našem programu govorio je predstavnik rekoma Lazar Stojanović.
Kampanja treba da traje 6 sedmica i cilj je da se dobije što šira podrška. Mi tu kampanju nazivamo kampanja milion potpisa jer računamo da ćemo sakupiti milion i više potpisa te podrške. A optimisti smo zbog toga što ljudi potpisuju za sebe, a ne zbog nas. Mi ne tražimo ovde nekakvo svoje pravo za koje tražimo podršku javnosti da to pravo bude ostvareno, nego tražimo upravo da se zaštiti i promoviše pravo javnosti da zna i naravno u prvom redu pravo žrtava na restituciju, pravo žrtava da se znaju okolnosti pod kojima su izgubile živote, imovinu i zdravlje.
Iz Rekoma bio je to Lazar Stojanović. Inicijativu za osnivanje Rekoma do sada su podržali predsjednici Hrvatske i Srbije Ivo Josipović i Boris Tadić, Skupština Crne Gore, Evropska komisija i Evropski parlament, kao i mnoge javne ličnosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I na ovom mjestu još jednom najvažnije vesti. Samit u Karađorđevu, više gradova regiona, počela kampanja za utvrđivanje činjenica o žrtvama rata. Ubijen drugi čovjek Al-Kaide. Rusija predlaže mere poboljšanja nuklearne bezbednosti u Srbiji danas do 23 stepena, sutra bez promjena. Na Kosovu žestoke reakcije nakon izjave šefa pregovaračkog tima Srbije Borislava Stefanovića da se tokom dijaloga Prištine i Beograda ne beži od mogućnosti razgovora i o podeli Kosova, javlja Amra Zajneli.
Šefica kosovskog tima Edita Tahiri odbacila takvu mogućnost, dok kosovski analitičari smatraju da zvanična Priština treba oštrije reagovati na takve izjave o podeli. Analitičar Ismail Hasani smatra da se treba uraditi mnogo više sem obične reakcije. Kosovska strana treba oštrije da reaguje tako što će insistirati, ali čak i usloviti nastavak razgovora. Srbija se treba vratiti agendi razgovora, a ne da ucenjuje o podeli Kosova ili organizaciji popisa u zemlju koje su priznale mnoge svjetske države, kazao je Hasani. Sa druge strane, ideji o podeli se protivi kosovski Srbi. Rada Trajković iz Gračanice, poslanici iz redova zajedničke srpske liste u Skupštini Kosova, kaže da ideja o podeli Kosova i izjave koje prenose ovu ideju nije u funkciji stabilnosti ni stanovništva ni regiona.
Ja mislim da je to jedan zaista projekat koji uopšte ne odgovara pre svega čitavom regionu, a na kraju mislim i Srbi. Prosto zato jer po tom principu bojim se da bi proces raspada Srbije išao dalje.
Izjavama Stefanovića protivi se Marko Jakšić, jedan od srpskih lidera severa Kosova. Po njemu ove izjave su u suprotnosti sa rezolucijom Skupštine Srbije o Kosovu. On međutim veruje da Stefanović nije izrazio samo svoj stav, već ideju visokih zvaničnika Srbije.
Izjava srpskog predstavnika je nespretna, ne odgovara političkom trenutku. Ne verujem da je data samoinicijativno i verujem da iza te izjave stoje pre svega ministar Jeremić, odnosno predsjednik Srbije Boris Tadić. To je ideja koja je jako prisutna kod predsjednika Srbije Borisa Tadića, gde on misli da na neki način time može da realizuje staru političku opciju Dobrice Ćosića, da se napravi podela Kosova, makar ona bila i po obodu, to je po ivicama.
Inače, prethodno je zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Thomas Countryman u intervju za Radio Slobodne Evrope izjavio da pitanje podele ili teritorija nije i neće biti na stolu u dijalogu, te da ovo bilo jasno obema strana pre početka dijaloga. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Imovina 172 preduzeća sa Kosova ostala je u bivšim jugoslovenskim republikama, izjavio je jedan od direktora u Ministarstvu inostranih poslova Kosova, Ramuš Tahiri, i najavio da će Priština uskoro zatražiti njen povraćaj. Povraćaj ćemo zatražiti nakon što posebna komisija formirana pri ministarstvu utvrdi tačne podatke o imovini, rekao je Tahiri za Radio Televiziju Kosova.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ukrajinci obeležavaju godišnjicu najveće nuklearne nesreće u istoriji koja se desila na današnji dan pre 25 godina u Černobilu i koja je kontaminirala znatan deo Evrope, pre svega Ukrajinu, Belorusiju i Rusiju. Evakuisano je nekoliko stotina hiljada ljudi koji su živjeli u blizini. Na hiljade smrtnih slučajeva u Ukrajini i Belorusiji od raka pripisuje se pogubnom uticaju radijacije, podsjeća Dragan Štavljanin.
Komemoracije su jutros održane u mnogim ukrajinskim gradovima, uključujući i Stavutić, gdje danas žive mnogi bivši radnici nuklearke u Černobilu. Na komemorativnoj liturgiji koju je u Kijevu služio patrijarh Ruske pravoslavne crkve Kiril, Ukrajinci su zapalili sveće, a zvono je odzvonilo 25 puta u znak sjećanja na godine koje su prošle od nesreće. Ukrajinski i ruski predsjednik Viktor Janukovič i Dmitri Medvedev prisustvuju komemoraciji u Černobilu, dok će beloruski predsjednik Aleksandar Lukašenka posjetiti oblast u svojoj zemlji koju je najteže pogodila havarija u Černobilu. 26. aprila 1986. test bezbednosti nije uspeo, što je izazvalo eksploziju reaktora broj 4 kao i požar. Radioaktivni oblak se proširio nad velikim delom Ukrajine, Belorusije i Južne Rusije, a potom i nad zapadnom Evropom. Andrej Gusin, koji je radio jutarnju smeni u nuklearki u Černobilu nekoliko sati posle incidenta. Čim smo prešli most, vidjeli smo veliku ruševinu. Započeli smo smenu, ali nismo znali o čemu se tačno radi, mada nam je bilo jasno da se desilo nešto krupno, ističe Gusin. U zvaničnim izveštajima se naglašavalo da je na licu mesta poginulo 30 ljudi, međutim nezavisni zdravstveni eksperti ukazuju da je mnogo više lica umrlo od posljedica radijacije. Sovjetske vlasti su tek nakon dva dana obavestile javnost o tragediji, što je izazvalo seriju optužbi da su htjele da prikriju ovu katastrofu. Nekoliko stotina hiljada ljudi je na kraju evakuisano iz obližnjeg grada Pripjata, u kome su živjeli zaposleni u nuklearki u Černobilu, kao i drugih gradova i sela u pojasu od 30 km. Ta zona je i dan danas ostala napuštena, u koju se vratio tek mali broj ljudi, uglavnom starijih, uprkos stalnoj prijetnji od radijacije. Sama nuklearka je nastavila da proizvodi struju do 2000. godine, kada je tadašnji ukrajinski predsjednik Leonid Kučma podlegao međunarodnom pritisku i naredio zatvaranje posljednjeg reaktora. Podstaknuta nedavnim nuklearnim incidentom u Fukushimi, međunarodna zajednica je na donatorskoj konferenciji prošle sedmice obećala 780 miliona dolara za gradnju novog bunkera oko nuklearnog reaktora u Černobilu, jer sadašnji nije više bezbedan. Postojećem omotaču od metala i betona je odavno istekao vek trajanja i sada propušta radijaciju.
Zabeležio kolega Dragan Štavljanin. Upravo lekcije iz nuklearne bezbednosti jesu one koje globalna javnost mora povući iz černobilske katastrofe, a posebno iz one koja je usledila deceniju i po kasnije u Japanu, rekao je gostujući u našem jutarnjem programu ekspert za pitanje nuklearne energije Vladimir Paar.
Prvo treba reći da je to tehnologija koja sa fizikalnog, ono znanstvenog gledišta je prilično, sudio bih se reći, primitivna. Jer pazite, u svakom trenutku vi imate 50-ak tona goriva, dakle nuklearnog goriva, u kojem se stvara sve više i više radioaktivnog otpada unutar te elektrane. Sad dok elektrana normalno radi, sve je u redu, opasnost je zaista zanemarujuća, ali je uvijek bilo to pitanje, a šta ako dođe do katastrofe i ako ta ogromna količina ili mali dio ogromne količine radioaktivnog materijala pobjegne u okoliš. Moram reći da su ranije znanstvene analize bile vrlo optimistične, baratalo se da bi se to moglo dogoditi jednom u milijun godina. Međutim, u tri navrata se već dogodilo da je ta unutrašnjost reaktora se počela taliti. Dakle, prvo na otoku Tri milje, to je bilo 70. godina, onda Černobil dolazi desetljeće kasnije i sada dolazi japanska katastrofa.
Ocenio je ekspert za atomsku energiju i hrvatski akademik Vladimir Paar. Nuklearne nesreće u Černobilu i Fukushimi su drugačije prirode, još jednom je saopštila vlada u Japanu. Jasno je da su dva slučaja u suštini različita, rekao je novinarima portparol vlade Yukio Edano. Količina oslobođene radioaktivnosti u Fukushimi je 1/10 one u Černobilu, naglasio je on. Uspeli smo da zaustavimo eksploziju u nuklearnom reaktoru i da spriječimo širenje radijacije u znatno manjem obimu nego što je to bio slučaj u Černobilu. I verujem da ovdje postoji velika razlika u načinu na koji se uopšte bavimo kriznom situacijom. Uverava portparol vlade Japana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nezavisno društvo novinara Vojvodine podnelo ime koalicije nevladinih organizacija Građanska Vojvodina. Prigovor Savetu Republičke radiodifuzne agencije zbog imenovanja Dalibora Bubnjevića za člana Upravnog odbora radiotelevizije Vojvodine, uprkos tome što je kandidatura Bubnjevića za članstvo u istom telu već jednom bila odbijena 2009. godine. Oni navode da je Bubnjević bio šef marketinga knjige Slučaj nacionalni stroj Gorana Davidovića Firera, koji je osuđen na godinu dana zatvora zbog raspirivanja nacionalne rasne i verske mržnje. Gordana Suša, nova članica RRA, kaže našoj koleginici Branki Trivić da se Vojvođansko društvo novinara nije na vreme oglasilo.
Imali su prilike 15 dana da reaguju i nisu reagovali. Nisu reagovali ni NUNS, ni U... To je on, posle sam videla zašto NUNS nije, zato što je on njihov član.
Zašto RRA tog čoveka izabrala?
Mi smo razmatrali sve biografije. Glasa se tajno. Svaki član saveta glasa po svojoj savesti. Ali isto tako, ukoliko se utvrdi da je u biografiji nešto propušteno da se kaže, ili evo kao što smo sad čuli ovu reakciju koju su propustili iz Građanske Vojvodine, a imali su rok 15 dana da upozore na to, Savet RRA uvek ima mogućnost da preinači svoju odluku.
Građanska Vojvodina očekuje da ćete preispitati odluku o ovom imenovanju.
Ne znam na osnovu čega. Je li poslala zvaničan dopis RRA? Nije. Jer ja sam to vidjela na sajtu i zvala sam u RRA i pitala da li je tačno i nije stigao nikakav njihov predlog.
Je li stigao od Nezavisnog društva novinara Vojvodine?
Ne.
Oni podsjećaju Građanska Vojvodina da je problematično bilo i imenovanje Dalibora Bubnjevića još 2009. za članstvo u upravnom odboru.
Pa jeste i tom prilikom je,
da.
Pa znam
da
se i tom prilikom nije prošao. I to bi trebalo da znaju stari članovi saveta kao Goran Karadžić i Porfirije. To su stari članovi. Ja sam potpuno novi. I ja sam pitala da li su znali, meni kaže Porfirije da nije imao pojma, da je zaboravio.
Nakon razgovora sa Gordanom Sušom pitali smo Dinka Gruhonjića, predsjednika Nezavisnog društva novinara Vojvodine, zašto nisu na vreme reagovali.
Na to su nismo reagovali zato što je 2009. godine isti prigovor bio upućen povodom istog gospodina, istom savetu Republičke radiodifuzne agencije i sa istim argumentima, i tada je to nezavisno regulatorno telo usvojilo prigovor koji je tada uputio predsjednik Upravnog odbora Centra za razvoj civilnog društva iz Zrenjanina, gospodin Vladimir Ilić. Mi smo naprosto računali na to da nema potrebe da ponavljamo nešto što je već urađeno pre dve godine i da se po automatizmu zapravo stvar biti rešena, pošto u Savetu RRA i dalje većina predstavlja ljudi koji su sedeli u njemu iz 2009. godine, ali očigledno oni su kratkog pamćenja.
Povodom slučaja Bubnjević rekao nam je Tinko Gruhonjić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Užicu za rakiju više nikome nije svejedno. Naime, zakon o rakiji koji je usvojen po evropskim standardima pokolebao je veliki broj proizvođača u tom regionu. Posebno javlja Novka Ilić zato što zakon zabranjuje prodaju na pijacama bez deklaracije.
Blagoje Urošević iz Zlatiborskog sela Branešci ima trenutno 3 tone rakije u svom domaćinstvu. Ne prodaje je i kaže ukoliko bi proširio proizvodnju, registrovao bi i preduzeće.
Odmah bi registrovao, išao bi na veću količinu rakije. Ove godine sam ispod možda stotina kazana, tonu ljute rakije. Ja sam napravio sve, imam šupe i objekte gdje mogu da pečem rakiju, imam sve kace i burad, to nema problema. Ako bi trebao tehnolog, što ne bi ga uzeo.
Milomir Milojević iz Šljivovice godinama proizvodi rakiju. Smatra da je novi zakon o rakiji sve iskomplikovao, a cilj je da država uzme pare.
Sa tim se sve komplikuje. Treba pojednostavniti sve te uslove. Tu je se zakuvalo mnogo. Ovdje se narod ne služi falsifikatom. Naša je rakija evropskog kvaliteta, samo što ima srpsku cenu.
Prvoslava Čimović ima registrovanu radnju za proizvodnju tradicionalnih pića. Kada državi plati obaveze, malo šta mu ostaje.
Bilo je prostije, mnogo laganije, opuštenije, niko ništa nije tražio. Ljudi sami proizvedu, iznesu na pijac, to prodaju, naplaćivali su u kešu, upravljali se parama kako su hteli. Mi ne možemo sa svojim parama sami da upravljamo.
Zakon o rakiji uticaće na smanjenje zasada šljiva i nestaće mali proizvođači, smata Dragomir Kokorović iz sela Jablanice.
Pa ja mislim da ćemo mi manji da stanemo, to možda veći će to da rade, sigurno, manji neće to moći. Mi ćemo vjerovatno raditi koji do sad.
Zakon o rakiji samo uvodi red u proizvodnji alkoholnih pića i to je uslov da se pojavimo na evropskom domaćem tržištu. Seljaci ne treba da se plaše ovog zakona, kaže Kostadin Mihajlović, tehnolog, stručnjak za žestoka pilića.
Seljaci se više uplašili zakona nego što on nameće neke rigorozne stvari. On ne nameće. Onaj ko da radi za sebe može uvek raditi. Ali ako izlazite na tržište, morate biti registrovani. Kad se tiče pijaca, tu ni u jednoj državi Evropske unije nema da se žestoka pića na pijacu prodaju. Mi imamo kvalitet blizu Evrope, samo malo discipline i ovaj zakon u stvari ide na disciplinovanje toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Privodimo kraju emisiju, a u Karađorđevu ni ovog trenutka ništa novo. Naime, još uvijek se iščekuje obraćanje javnosti predsjednika Turske, članova predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednika Srbije. Ostale vesti, 1 000 000 potpisa za rekom, u više gradova regiona počela kampanja za utvrđivanje činjenica o žrtvama rata. U Afganistanu ubijen drugi čovjek Al-Kaide. Na 25 godina od nuklearne katastrofe u Černobilu, Rusija predlaže mere poboljšanja nuklearne bezbednosti. U Beogradu trenutno 20 stepeni, do kraja dana očekujte maksimalna 23, slično vreme bit će i sutra, a ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 26. april. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno!